Desde o BNG de Narón pedímoslle ao goberno de Terra Galega que se poña máis á obra e que pase de ter máis deixade de funcións. Hoxe saíron publicados no Boletín Oficial da provincia as axudas para persoal técnico e entre elas as de técnico ou técnica deportivo. Foi aprobada unha moción do Bloque Nacionalista Galego por fin despois de 4 anos reivindicando a figura do técnico deportivo para ter unha visión transversal do deporte onde somos potencia na nosa cidade e, mentras non se modifica e repete, esa moción pedía que se fose as axudas da Deputación. Pois ben, agora teñen oportunidade. Que non fagan pasar, como pasou e aconteceu o ano pasado, coas axudas a centros etnográficos e museos que lles pedimos tamén que fixeran por contratación pública. En vez de acceder a elas, tuveron un ano pechado o muíño de xuvia para todos os veciños e veciñas e agora o van facer a través dunha licitación que xa concederon, é dicir, deixar o muiño de xuvia en mans privadas. Pois agora teñen oportunidade de polo menos enmendar e poñerse xa mans á obra para que o técnico ou técnica deportivo sexa unha realidade no noso concello. Non merecemos esperar máis. Teñen que cumplir os acordos que ademais teñen carácter vinculante. Teñen que cumplir con Narón.